Ай, хан ием, мен айтпасам білмейсің, айтқаныма көнбейсің. Шабылып жатқан халқың бар, аймағын көздеп көрмейсің. Қымыз ішіп қызарып, мастанып қызып терлейсің. Өзіңнен жы басқа хан жоқтай, елеуреп неге сөйлейсің? Қорған салдың бейнет қып, қызметшің жатыр ішіп жеп, оны неге білмейсің? Қатын алдың қарадан, айырылдың хандық жорадан, ел ұстайтын ұл таппас, айырлар ата мұрадан, оны неге білмейсің? Құладың құстың құлы еді, тышқан жеп жүні түледі, аққу құстың түресі, ен жайлап көлді жүреді. Аңдып жүрген көп дұспан, елге жау боп келеді, құладың қуды өлтірсе, өз басына келеді. Құлың көп сені өлтірер, осыны асан біледі, мұны неге білмейсің? Тіл алсаң іздеп қоныс көр, желмая мініп жер шалсам, тапқан жерге ел көшір, мұны неге білмейсің? Ай, Жәнібек, ойласаң,